Dobré odpoledne, vážení posluchači. Máme tady před sebou další pokračování druhého dílu knihy 13 satanských pokrevních dynastií od Robina D. Ruitera. V minulém díle jsme si řekli o tom, že nový světový řád ovládá Ameriku zevnitř a byl také za 11. zářím, měl prsty i další akci prezidenta Bushe, a to válce v Iráku. A teď se dáme do pokračování čtení. Nesmí se ovšem ani přehlížet, že Spojené státy cestou k jediné světové vládě mají přijít o svou vlastní suverenitu. Ti, kteří věřili, že Bushova čím dál neúspěšnější válka proti terorismu je pouze důsledkem chybných odhadů tohoto Texasana, by již měli konečně pochopit, že všechno bylo přesně naplánováno dávno předem. Platí to také o snímcích mučených zajatců na základě Guantanamo Bay, ukazovaných celému světu a dokazujících, že se jimi snaží zdůvodnit morální převahu, s níž hrají roli světového četníka. Zveřejnění nahrávek sloužilo také k rozbití obrazu lepších lidí, které o sobě Američané měli. Podíváme-li se blíže na Bushovo ospravedlňování irácké války, objevíme také zde dvě strany jedné mince. Za prvé musí být ukazování amerických chyb a přehmatů nahlíženo jako na součást plánu, který má v konečném důsledku rozložit a zničit americký národní stát. Za druhé byla válka součástí strategie mající zhroucení Ameriky urychlit i zvenčí. Čím více válek Spojené státy vedou, tím více nepřátel se proti ní pozdvihne. USA se nepochybně v dohledné době zhroutí. Nevíme, za jak dlouho se to stane, ale zhroucení jednou zákonitě přijít musí. Je to přesně přece naplánováno. To je ostatně, jak jsme si řekli, také tak zamýšleno. Rovněž Spojené státy mají a musí být připraveny na zřízení nového světového řádu. Bylo by chybou si myslet, že se na tom něco změní skončením prezidentského mandátu George V. Bushe v lednu 2009 a že snad Barack Obama obrátí kolo dějin zpět. V interview listu Independent z 23. ledna 2007 je kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger citován následovně. Demokrati i republikáni vyjadřují svá stanoviska jen v rozdílných formulacích, ale mají naprosto stejné cíle. Barack Obama pochází z aristokracie iluminátů. Jeho vynoření se odnikud i následný raketový vzestup na politické výsluní nejsou vůbec náhodné. Ať tomu věříte nebo ne, Obama je spřízněn jak s ex-prezidentem Bushem, tak s viceprezidentem Dickem Cheneym. Barack Obama je členem Rady pro zahraniční vztahy a zednářem 32. stupně lóže Prince Hall, do ní jsou přijímáni pouze a jen černoši. 28. června 2006 přednesl Barack Obama projev, v němž se vysmíval Ježíšovu horskému kázání i dalším pasážím Bible a přesto se sám označuje za křesťana. Říká, jsem křesťan, mám hlubokou víru. Na druhé straně jsem se narodil na Havaji. kde jsou zjevně silné východní vlivy. Ve věku mezi 6 a 10 lety jsem žil v Indonésii, největší muslimské zemi světa. Můj otec pochází z Keni a přesto se označoval za přísného agnostika. Jeho otec byl totiž pravověrný muslim. A já bych nejspíš řekl, pokračuje Barack Obama, že jsem stejně tak silně ovlivněn judaismem jako každou jinou vírou. Kořením, tedy v křesťanské tradici. Věřím, že je mnoho cest ke stejnému místu a že je to víra ve vyšší sílu, jež nás, lidi, spojuje. Jsou hodnoty stojící nad rasou a kulturou, které nás povznášejí. Všichni individuálně i společně musíme převzít povinnost tyto hodnoty oživovat a podporovat. A já se po celý život snažím žít podle hodnot, kterým věřím. Moje matka, o níž jsem přesvědčen, že na utváření mých hodnot měla stejný vliv jako kdokoliv jiný, nikdy své náboženství nevystavovala na odiv. O Velikonocích jsme chodívali do kostela. Nebyla ženou církve. Byla však spirituální osobou a mnoho času věnovala hovorům o hodnotách. Dávala mi knihy o světových náboženstvích a rozmlouvala se mnou o nich, řekl Barack Obama. Kapitola 21. Evropa. Vstup do Evropy znamená vyčlenění se z demokracie. Nová evropská ustanovení omezila přístup k dokumentům Evropské unie a všechna evropská rozhodnutí o obraně a bezpečnosti drží v tajnosti. Nikdo již nemůže kontrolovat, co se děje za kulisami. Hospodářská krize v Evropě stojí doslova za dveřmi. A teď má poznámka, kniha byla vydaná těsně před počátkem velké hospodářské krize v roce 2009. Každá země, pokračuje text, tvořící část Evropské unie, se vzdává nejen své nezávislosti a autentičnosti, ale bude také ve velmi krátké době redukována na silně schudlou společnost. Přistoupení k EU znamená pro každou zemi souhlas s jednotnou měnou eurem. Všechny majetky i dluhy budou házeny na jednu hromadu. Pokladny bohatých zemí budou vyrabovány a část z toho bude rozdělena mezi chudší země EU. Pro Holandsko přistoupení k euru a ke sjednocení Evropy znamená, že všechno, co se v této zemi vytvoří, v nejkratší době kam si zmizí. V Holandsku se nikdo vážně Holanďanů neptal na jejich mínění ohledně zavedení eura a přesto byl náš gulden vedle švýcarského franku svého času nejsilnější měna světa. Byl zaměněn za euro. Zadlužení a úroky budou ustavičně stoupat. Budeme muset bojovat s mimořádně silnou inflací a rezervy na důchody budou podle libosti záhadně mizet. Od 11. září 2001 se s mimořádnou rychlostí pracuje na začlenění celého lidstva do nového světového řádu. K tomu účelu se nejen v Americe, ale také v Evropě odbourávají základní demokratická práva. Každý, kdo se jen trochu zabývá způsobem vytváření rozhodnutí, de facto diktátů Evropské unie, musí postřehnout, že se Evropská unie již nekonečně vzdálila od demokratické státní formy. EU ignoruje nejzákladnější pravidla parlamentní demokracie. Nové evropské zákony a ustanovení omezily přístup k příslušným dokumentům Evropské unie a tají zásadní rozhodnutí o bezpečnosti a obraně. Zmíněné dokumenty se nepublikují a také nemohou být nikým vyžádány k nahlédnutí. Soudní žaloby nejsou v tom směru možné. Moc v Evropě není v rukou Evropského parlamentu, nýbrž především v rukou nadnárodních podniků mocenské elity. Jeden demokratický pakt stíhá druhý. Jejich obrovský počet již není ani pro samotné členy Evropského parlamentu přehledný. Lucemburský premiér Jean-Claude Juncker z roku 1999 vylíčil svým kolegům v EU evropskou demokracii takto. Přijímáme rozhodnutí, publikujeme je a čekáme, co se stane. Pokud se neobjeví žádný za zmínku stojící odpor, protože lidé nerozumějí, oč tam jde, postupujeme krok za krokem tak daleko, až už není cesta zpět. Za zavřenými dveřmi se domlouvají věci, do nichž nemají občané náhled, přestože jejich důsledky na sobě pociťují. Tak například většina lidí Evropy nikdy nebyla tázána po mínění k důležitým aspektům Maastrichtské dohody, jako je zavedení eura nebo evropského zatykače. Evropská ústava, kromě jiného díky odporu holandského a francouzského obyvatelstva, zatím dočasně znovu zmizela v šuplíku naší mocenské elity. Musíme ovšem počítat s tím, že zmíněná ústava bude záhy dodatečně uvedena zadními vrátky. Já, vážení posluchači, jenom dodávám, že Robin de Ruyter tuto knihu psal ještě v době, kdy nebylo ani potuchy o Lisabonské smlouvě, nicméně ona Lisabonská smlouva, přijatá a teď platící, vešla do Evropské unie o němi zadními vrátky. Plánovaná Evropská ústava, opakují znova Lisabonská smlouva, má katastrofální následky pro obyvatelstvo. Upevňuje totalitu na místo prosté demokracie a individuální svobody. Demokratická ústava chrání před zřízením diktatury na jedné straně rozdělení moci, na druhé straně dohledem na pravomoci, jež nemají být v rukou těch, kteří moc vykonávají. Na rozdíl od toho Evropská ústava stanoví, a já opět podotýkám, že to tak je uvedeno v Lisabonské smlouvě, že zákonodárná, výkonná a soudní moc má spočívat v týchž rukou. Takový systém nelze označit jinak, než za otevřenou diktaturu. Evropská ústava organizuje stav věcí tak, že bezmocný parlament má fakticky výhradně poradní roli a velice omezené možnosti k přímému zasahování, se musí podřídit mocenským instancím, které disponují veškerou mocí a kompetencemi. Zákonodárná, výkonná a soudní moc je tedy ve stejných rukou. Ty pak mají nejen exkluzivní práva ohledně výkladu práva, nýbrž mohou i sami rozhodovat, zda tyto zákony jsou příslušně dodržovány a také podle libosti trestat. Evropská ústava, a dále znova opakují, v současné době je to Lisabonská smlouva, určuje, že veškerá moc je v rukou Rady Evropské unie a samozvaných evropských komisařů. Navíc jsou zde různé organizace, mající klíčová postavení a zaměstnávající osoby, které nikdy nebyly obyvatelstvem zvoleny, jako například Ústřední evropská banka a Evropský soudní dvůr. Pro evropské obyvatelstvo bude mimořádně těžké se zorganizovat a vystoupit proti přijatým rozhodnutím. Ve druhé části Charty základních práv nacházíme v každém článku nadpis, zdánlivě slibující grandiozní práva, ale ta jsou bezprostředně poté obrácena v pravý opak, doplňujícími poznámkami závěrečného aktu, nebo lépe řečeno, takzvanými prováděcími směrnicemi. Právě ty představují podstatnou část nového zákonodárství. Články samostné smlouvy nikde a nikdy neodkazují na zmíněné texty závěrečného aktu. Jinak řečeno, o prováděcích předpisech se na žádný způsob nemluví. Vyhnutím se početným důležitým aspektům, vypuštěním důležitých detailů a zanedbáním odkazu na prováděcí směrnice v hlavním textu dohody se pod zdáním, že jde o správný text, otvírají naplno dveře ke zneužívání a manipulaci s obyvatelstvem Evropy. Evropská ústava podrývá každé zákonodárství v oblasti sociální solidarity a společenského i pracovního práva v té formě, v jaké dosud v zemích Evropské unie existuje. Zatímco na jedné straně gigantické firmy dostanou zákonný nástroj, který jim přizná rozsáhlou svobodu jednání, budou na druhé straně jednotlivcům upřena nespočetná práva, jako třeba právo stávkovat nebo demonstrovat. Zmíněná dohoda tedy jasně umožňuje diktaturu velkých firem a velkého kapitálu. A podíváme se na ostatní důležité aspekty dohody. V závěrečném aktu je explicitně dán souhlas s použitím trestu smrti ve zvláštních situacích, mimo jiné k potlačení spory nebo revolty. To znamená, že se smí střílet na demonstranty, aniž by museli být dány předpoklady nutné obrany. Představme si, co by se mohlo stát při demonstracích, jako v Janově roku 2006. Tentýž závěrečný akt, titul 2 článek 6, umožňuje prakticky libovolné zatýkání početných osob, jako například nezletilých nebo uznaných za duševně choré. Nadto ústava dovoluje držet v předběžné vyšetřovací vazbě na 9 měsíců lidi bez vznesené obžaloby anebo prokázaného trestného činu. Dalším příkladem ústavy, která se nám díky Maastrichtské dohodě ukládá, je omezení práva na svobodné informace i projevení názoru pomocí toho, co je stanoveno v závěrečném aktu, to znamená titul 2, článek 11, nazvaný dodatek. Evropská ústava zavazuje vlády všech členských států přijímat kredity od soukromých bank, samozřejmě za lichvářské ceny, které budou muset být opět zaplaceny občany. Výsledkem článku 3, 209 a 3, 210 bude stále nižší minimální mzda. Článkem 294 závěrečným aktem se EU chrání před jakoukoliv povinností v oblasti sociální podpory. Navzdory článku 291 bude díky prováděcí směrnici 93/104 z roku 1993 nebo její novější verzi možné prodlužovat pracovní dobu zaměstnanců až na 65 hodin týdně nebo dokonce i víc. I přes článek s označením Zákaz dětské práce a ochrana mladistvých na pracovišti se ve skutečnosti s pomocí závěrečného aktu, je to titul 4, článek 32, dodatek a prováděcí směrnice 94/33, přiznává právo zaměstnávat děti od věku 13 let a za jistých předpokladů i mladší, a to jako brigádníky. Článek 1 a 2, paragraf 3 určuje, že vláda EU může zasáhnout, má-li pocit, že obchod některého členského státu není dostatečný. To znamená, že vláda EU tím má možnost vždy zasahovat v libovolné oblasti. Plány nového světového řádu jsou již dávno připravené v trezorech našich vlád. V mnoha zemích se jen čeká na vhodný okamžik k jejich vnucení vlastnímu obyvatelstvu. Naši politici k tomu potřebují pouze a jedině přijatelný důvod. V Holandsku se po zavraždění Theo van Gogha 2. listopadu 2004 ze všech stran hlasitě volalo po větší bezpečnosti. Více bezpečnosti však znamená také více kontroly. A skutečně netrvalo dlouho, než vláda jako reakci na vraždu filmového režiséra předložila obsáhlý soubor opatření k potírání takzvaného terorismu a radikalismu. Dříve, než to lidé vůbec postřehli, jim byla sebrána všechna jejich práva. Jsme již na nejlepší cestě přijít o takovou společnost, jakou jsme znali. Budoucí inkvizitoři společenských inkvizicí budou mít neomezený prostor. Děsivá noční můra, totalitní policejní stát a již je zde. Evropské unii je však dopřán jen krátký život. Na cestě k novému světovému řádu Evropská unie, stejně jako Spojené státy, přestanou v současné podobě existovat. Máme tady kapitolu 22. Manipulace počasí. Někteří se již specializují na jistý druh ekologického terorismu, k němuž patří manipulace klimatu i dálkově řízené vyvolávání zemětřesení a sopečných erupcí pomocí elektromagnetických vln, řekl William C. Cohen, ministr obrany Spojených států v dubnu 1997. Hlavní cíl iluminátů spočívá v dosažení kontroly nad veškerým světovým obyvatelstvem. K tomu účelu již investovali ilumináti miliardy. K dobytí světovlády realizují tajné projekty v duchovní, fyzické i hospodářské oblasti. Jeden z těchto projektů realizuje vojenská základna v aljašské pustině u Gekony, asi 280 km severně od města Anchorage. Má oficiální jméno program HARP. Výzkumný program aktivní vysokofrekvenční polární záře je projekt HARP. Podle oficiální internetové sítě se má u projektu jednat o vědecký výzkum vlastností a chování ionosféry. Ústřední roli v tom má hrát ověřování civilních i vojenských komunikačních a pozorovatelských systémů. Úředním patentovém popisu je však udán zcela jiný předmět bádání, a to metody a prostředky k regionálním změnám atmosféry, ionosféry a magnetosféry. Projekt HARP je jedním z největších zločinů páchaných proti lidstvu. Není pro něj žádné morální ospravedlnění, stejně jako neexistuje pro vývoj jaderných, biologických nebo chemických zbraní. Technická zařízení zahrnují zásadně rozdílné oblasti použití. Nejzajímavější z nich je asi zařízení ke zkoumání ionosféry, sloužící ve skutečnosti k jejímu ovlivňování. Přístroj, nazývaný v žargonu topič, je nejsilnější vysokofrekvenční vysílač, jaký kdy byl na zeměkouli postaven. Označení topič naráží na nejdůležitější vlastnost tohoto zařízení. Obrovským množstvím elektromagnetické energie ozařuje ionosféru tak dlouho, až se její horní vrstva začne ohřívat. Jako důsledek tak velkého elektrického náboje může dokonce dojít ke vzniku uměle vytvářené polární záře, nazývané aurora. Největší efekt záření je pozorovatelný ve vrstvě F ionosféry ve výšce asi 200 km. Část vyslané elektromagnetické energie se absorbuje. Další část ve formě elektromagnetického záření v oblasti mimořádně nízkých frekvencí je pak vyzařována zpátky na Zem. Záření může pronikat také živými bytostmi, ale i neživými předměty. Pomocí takového záření a dalších psychologických účinných toků energie je HARP schopen ovlivňovat vědomí velké části světového obyvatelstva. Pomocí soustavy HARP už byly úspěšně podniknuty experimenty v následujících oblastech. Změny stavu mysli člověka, zhoršení zdravotního stavu člověka, narušení nervového stavu člověka a umělé změny zemské atmosféry. Dále existuje možnost otrávení atmosféry chemickými kondenzačními pásy i pomocí ionosférických čoček a zrcadel a dodatečnými látkami, jako jsou sloučeniny bária, rušit v určitých oblastech komunikace i funkci elektrických přístrojů, nebo je dokonce zcela vyřadit z provozu. Experimenty projektu HARP působí také na migrační chování zvířat. Verliby, delfíni, lvouni a ostatní mořští savci v posledních letech hynou doslova masově. Skutečnou příčinu jejich hromadného vymírání však nemohou být ani geofyzikální změny, ani znečištění moří. Bůh stvořil zemi i všechny na ní žijící tvoři v absolutní dokonalosti a pouze samotní vazalové ďábla mohou tuto dokonalost významně narušit. Mořští savci mají perfektní echolotový systém a právě ten je zařízeními HARP vysílaným zářením intenzivně narušován. Proto se tak často stává, že delfíni či verliby uvíznou na mělčinách a ve velkém množství hynou. Ví se, že projekt HARP je také sledovací systém, jistý druh celosvětového radaru. V rámci tohoto projektu byly rovněž vyvinuty nové zbraně hromadného ničení. Destrukční silou, sice účinkující jako atomová bomba, ale nezamořující postiženou oblast radioaktivitou. Komplex HARP je nejmocnější zbraní v rukou iluminátů. Má sloužit nejen k manipulování s lidským vědomím, ke kontrolovanému vyvolávání a šíření epidemických chorob a manipulování geofyzikálním nebo ekologickým systémem, ale také ke kontrole světového klimatu. Zamyslíme-li se nad ohříváním naší planety, nemůžeme nechat bez povšimnutí tajné experimenty neviditelné elity. Nelze popřít, že masové projevy silného neklidu a strachu, oční záněti, žaludeční i střevní potíže, bolesti hlavy, migrény a deprese jsou typicky průvodními jevy takových manipulací. Velmi často slýcháme, že globální oteplování je vědecky prokázanou skutečností. Americký ministr zahraničí Al Gore objížděl země a namlouval lidem, že svět již brzy zanikne. Úplatky od elitářské továrny na myšlení jmenuje se to American Enterprise Institute, se kupuje mlčení ekonomů a vědců. Mezi členy vývoru OSN pro klima by se sotva našli skuteční vědci. A těch málo, kteří ve výboru zasedají, je náležitě uplaceno, aby pravdu zakrývali a říkali nám jen to, co si elita přeje, abychom slyšeli. Tak se nám například zamlčuje, že ledovce na pólech se v žádném případě nerozpouštějí a že teplota v Antarktidě dál klesá. Ale také se nám neříká, že obrovité vlny v Severním moři, vlna rekordních moskevských veder, třeba na jaře 2007, i sněžení v Riu, má na svědomí činnost systému HARP. V tom na jaře v moskevské oblasti bylo 35 stupňů ve stínu. Nikdy to tam nebývalo. A také skutečnost, že podél teplého golfského proudu ležící oblasti jako Miami byly náhle zasaženy sněžením a extrémním chladem, se ve zprávách až příliš rádo zamlčuje. Vytvářejí se však katastrofické scénáře s cílem vyvolávat v nás bojácnost a tím pádem podanost. Ve skutečnosti jsou změny klimatu důsledkem zahřívání ionosféry gigantickými anténními systémy HARP. A proč chce elita kontrolovat počasí? Projekt HARP vyvíjí pro případ války použitelné technologie k ovlivňování počasí, jejichž pomocí by bylo možné vyvolávat bouře, hurikány a zemětřesení. Ví se o armádních dokumentech s požadavky na finanční podporu projektu využití ionosféry k účelům obrany. 26. ledna roku 2007 vyšel v některých novinách krátký článek o záměru armády Spojených států využívat náledí proti nepřátelským vozidlům. Jak holandské noviny Spitz téhož dne oznámili, byla výzkumným střediskem amerického ministerstva obrany DARPA chemicky vyvinuta nová varianta ledu, který lze použít i v suchých a teplých oblastech, jako je Irák nebo Afghánistán. Nová chemická varianta ledu? Asi nebudeme daleko od pravdy předpokladem, že ta byla rovněž vyvinuta v rámci projektu HARP. Jeho pomocí již byl před nějakým časem v Indii uměle vyvolán déšť, ale také sníh a náledí, ba dokonce silné vrstvy ledu v Jordánsku a Iráku. O meteorologickém vedení války, zvláště manipulováním klimatickými modely pro vojenské účely, se dříve nikdy nemluvilo. Americké vojenské dokumenty však dokazují, že hlavním předmětem projektu HARP je zkoumání ionosféry pro účely ministerstva obrany. Kanadský profesor a specialista v hospodářských otázkách Michel Chosudovský tvrdí, manipulování počasí je jasně zbraň preventivního úderu. Může být použita nejen proti nepřátelskému národu, ale také proti takzvaným spřáteleným národům bez jejich vědomí. Meteorologické vedení války je jen skrytou formou agresivní války. Manipulace počasí může vést k destabilizaci hospodářství i zemědělství nepřátelské země, jako například v Jižní Koreji nebo na Kubě. Není snad třeba ani zmiňovat, že se tím mohou vyvolávat krize na trzích kapitálu i zboží a rovněž, že mohou být jako potenciální nástroj insiderských obchodů využity k jejich vlastnímu obohacení. V postižené zemi nebo oblasti manipulace počasí destabilizuje nejrůznější zařízení a instituce. Výpadky v hospodářství pak uvádějí do závislosti na dodávkách potravin a jejich dovozu z USA, ale i dalších západních zemí. V červnu 1996 plukovník Temsai G. House z US Air Force, to je vojenské letectvo, a dva jeho spolupracovníci ze strategického výboru velení letectva přednášeli na téma počasí jako zbraň ovládnutí počasí do roku 2025, kde se hned v úvodu říkalo: ve Spojených státech se modifikace počasí pravděpodobně stane součástí národní bezpečnostní politiky, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Naše vláda se bude touto politikou odpovídající jejím zájmům řídit v různých rovinách. Ty se budou týkat jednostranných aktivit, účastí na bezpečnostních systémech jako NATO, členství v mezinárodních organizacích jako Spojené národy i v dalších koalicích. Pokud naše národní bezpečnostní strategie bude v roce 2025 zahrnovat i modifikaci počasí, bude se jí naše národní vojenská strategie samozřejmě řídit. Vedle značné výhody rozšíření možností jednání je vlastní obrana i odstrašování případného nepřítele závažným důvodem k úsilí po modifikování počasí. V této studii ukážeme, že přiměřené použití změn počasí přinese strategickou výhodu dosud neznámých rozměrů. Podniky tohoto druhu dodají nové aspekty k utváření a kontrolování oblasti bojů. Technologie je již zde a čeká pouze na použití. V roce 2025 nám může počasí na celé zemi patřit. Zařízení HARP není ostatně jediné, jimž může být ionosféra zahřívána. Téměř na každém kontinentu již existují v jedné nebo více zemích, například v Norsku, podobná gigantická vysílací zařízení. Jsou zahrnována pod jménem internacionální organizace EISCAT. Je to European Incoherent Scatter Scientific Association. Tato zařízení jsou vzájemně propojena a mohou pokračovat v práci i při výpadku jednoho z nich. Navíc má každá stanice vlastní zdroje energie, elektřiny, a je tím zcela nezávislá na vnějších podmínkách. Space and Research Center v Orlandu na Floridě je přední nezávislé výzkumné středisko v USA a pravděpodobně i ve světě, které se zabývá budoucími změnami klimatu. Pro středisko SSRC pracují někteří světově proslulí vědci i experti na nadcházející změny počasí v oblasti solární fyziky. Tisková zpráva této organizace nedávno potvrdila publikované hlášení NASA, že na povrchu Slunce došlo k historicky nejvýznamnějším změnám, které budou mít za následek novou změnu počasí a dlouholetou chladnou periodu. Blíží se dlouhé období tuhé zimy na celé planetě. Už nám zbývá jen několik málo let připravit se na periodu 20 až 30 let trvalé a pravděpodobně i nebezpečné zimy. Vzhledem k důležitosti nadcházející změny klimatu byl ředitel SSRC John Casey dotázán, zda je o něm vláda informována. Ano, jakmile naši vědci rozpoznali zmíněný solární cyklus a nadcházející chladnou periodu, informoval jsem všechny důležité úřady Bushovy vlády, včetně obou stran v Senátu, vědecké komisi Kongresu i velké národní mediální společnosti. Bohužel je to k informací velice zpomalený vzhledem k odstupu mezi internacionálními skupinami znalců o změnách klimatu Spojených národů a lidmi vyvolávaném ohříváním země. Změny na slunci začaly a jsou nezadržitelné. Tím, že konečně prolomíme mlčení o blížící se změně klimatu, budeme možná mít ještě šanci se připravit. Spolu s NASA a dalšími institucemi, které rozpoznají blížící se změnu počasí, uděláme všechno podle svých sil k rozšíření této zprávy. Myslím, že se již brzy projeví nejdůležitější klimatická záležitost tohoto 21. století. Kapitola 23. Může nás zachránit jen víra. Všechno, co učí Bible o konci času, již kolem nás dostává zřetelnou podobu. Mnozí ovšem zavírají oči před snadno rozeznatelným znamením, že si Satanova synagoga nárokuje veškerou otevřenou moc a autoritu. Na druhé straně má bohužel jen málo lidí jasno v tom, že moc nad tímto světem je již pevně v rukou ďábla, který pomalu, ale jistě získává kontrolu nad zcela stádním a manipulovatelným lidstvem. Ten ďábel se nazývá Ilumináti. Nechybí snahy přesvědčovat blížní o boží dobrotivosti, ale pokaždé to vede ke smutné zkušenosti, že se podle všeho mnoho lidí obává si pravdu připustit. Styl jejich života jim jistým způsobem brání věřit ve spravedlivého Boha. Bez jistoty, kterou víra v Boha dává, může představa satanistického spiknutí nahánět mimořádný strach. Pouze ve světle božské pravdy je srozumitelný celosvětový kulturní i morální úpadek. Opravdově věřící vědí, že Bůh dopouští všechno, co se na světové scéně odehrává. Apatie širokých vrstev obyvatelstva je stále markantnější. Lidé žijí ve svém malém světě, který opouštějí jen s nechutí, mají-li si rozšířit horizont, mají-li si rozšířit vědění. Raději by se přidali k říši Antikrista, než aby se otevřeli skutečnosti. Ta je jedinou pravdou, kterou nelze popřít. Všechno ukazuje na to, že již brzy nastanou časy donucování a násilí. K jejich zavedení budou původci využívat všech moderních technologií naší doby. Před nějakými lety bezpečnostní poradce amerického prezidenta Cartera Zbigněk Břežinský řekl následující: brzy bude možné každého občana nepřetržitě sledovat a jeho uložená osobní data si volně stahovat. Joshua Cooper Reumou prohlásil: v nepříliš vzdálené budoucnosti budou lidé u sebe nosit své peníze v podobě podkožního čipu. Již dnes jsou všechny možné informace o nás uloženy v počítačových systémech. V dohledné době půjdou světovládci ještě o krok dál a budou moci sledovat naši veškerou činnost. Současný stav techniky již umožňuje kontrolovat celý svět z jediné centrály. Elektronický dozor nad obyvatelstvem dávno přestal být čirou teorií. Po atentátech z 11. září 2001 již mnoho občanů na sobě pocítilo sílící kontrolu. Ponižující tělesné prohlídky na letištích i všudy přítomné sledovací kamery na ulicích se již staly zcela běžným jevem. Momentálně se nacházíme v pokusném stádiu iluminátského projektu. Ilumináti mají k dispozici superkomputery a satelity, s jejich pomocí kontrolují činnost veškerého obyvatelstva na světě prakticky nepřetržitě. Technika satelitních kamer pokročila natolik, že i ze vzdálenosti několika stovek kilometrů rozpoznají na trávníku tenisový míček. GPS využívá 24 satelitů pro navigaci na Zemi i nad ní. Tytéž satelity se užívají také k odposlechu telefonních hovorů a ke kontrole výměny elektronických dat. S pomocí pasů, kreditních karet a osobních průkazů se zabudovanými čipy je možné majitele kontrolovat a sledovat jeho polohu na celém světě. Zanedlouho nebude již žádné místo, kam by se někdo mohl nepozorovaně stáhnout. Po léta se nám namlouvalo, že čip slouží výhradně naší bezpečnosti a především k potírání terorismu, čímž se i obezřetné občany podařilo svést ke ztrátě bdělosti. I způsobila šelma k tomu, aby všichni, malí i velící, bohatí i chudí, svobodníci i nevolníci, učinili si znamení na pravé ruce své nebo na čelem svém, a aby nikdo nemohl koupiti nebo prodati, leč kdo by měl znamení, buď jméno šelmy, nebo číslo jména jejího. Tu jest moudrost na místě. Kdo má rozum, sečti číslo šelmy, nebo je to číslo člověka, a číslo jeho jest 6666. Zjevení Jana. A v knize je obrázek zasedání OSN a na zadní projekci je právě číslo 666. Kdo však vlastně rozhoduje o tom, kdo je terorista? Ve zmíněném čipu jsou uložena všechna naše osobní data, což nás dělá členy jedné jediné celosvětově kontrolované obce. Tato forma státního dozoru zdaleka přesahuje hororové vize George Orwella. Nicholas Rockefeller přiznal, že konečným cílem elity v tomto směru je vybavit veškerou populaci mikročipy. Jako první budou Holanďané od roku 2012 zákonem nucení nechat si vsadit čip jakožto identifikační a platební prostředek. Již existující superkomputer byl naprogramován na zpracování informací uložených v čipech. Mikročipy na celém světě budou nepřetržitě moci být čteny senzory přes satelit, což umožní určit místo pobytu libovolné osoby. Na mnoha místech světa byl již mikročip otestován, například v Singapuru v hlavním městě Malajzie, kde se experimentu dobrovolně zúčastnilo 10 000 osob. Vlády nám předkládají spoustu zlánlivých argumentů pro implantování čipu všem. Konečným cílem zde je, aby byl čipem vybaven každý novorozenec okamžitě po porodu. Každý, kdo čip odmítne, bude eliminován společensky, politicky, religiózně, ale i finančně. Dotyčný nebude mít v tom případě přístup k elektronickému platebnímu systému a nebude schopen kupovat nebo prodávat. Na druhé straně těm, kteří čip zavádějí do praxe, umožní totální kontrolu světového obyvatelstva. Tato kniha, díl první a druhý, by nás mohla v mnohém čtenáři vyvolat obavy a strach. Mnozí se obávají budoucnosti. Co nás může strachu zbavit? Co nám pomůže překonat obavy a znovu získat pokoj v srdci? Jak můžeme s důvěrou hledět do budoucnosti? Jako skuteční křesťané nemusíme mít strach, naopak se můžeme v Bohu těšit, že ďáblovi ponechal jen omezenou volnost. Proto můžeme důvěřovat, že pán také satanovi omezil možnost ovlivňování křesťanů. Nejsilnější ďáblova brání pokušení je pánem zdržena, srovnej 1. Korinským. Pokud se Bohu podřídíme a odoláme ďáblovi, ten od nás prchne. Budeme-li pevni ve víře, dokážeme ďáblovi odolat. Křesťané by se měli odít plnou z boží zbrojí. Boží zbroj tvoří meč slova božího, štít víry, opasek pravdy a škorně hotovosti pro evangelium pokoje. Štítem víry můžeme uhasit všechny ohnivé šípy nešlechetníkovi. Pouze spásnou láskou boží dokážeme odolat pokušenstvím a protivenstvím, která nám Satan připravuje. V Janově evangeliu Ježíš ujišťuje, že ďábel bude jednou provždy vyvržen z tohoto světa. Na více místech se tam píše, že panování ďábla na národy země potrvá přesně 42 měsíce. Pak se náš spasitel Ježíš Kristus vrátí a syn zla se svým doprovodem bude zničen. To je příslib, kterému můžeme plně důvěřovat. Mnozí věřící již vzkříšení Krista a jeho návratu upírají ústřední postavení křesťanské víře i jeho závažnosti pro křesťanský život. Počestní křesťanství kněží mluví o společném evangeliu, podle něž by mělo být království boží zřízeno ustavičnou angažovaností křesťanů. Naproti tomu narážejí na kritiku ti křesťané, kteří spíše zastávají tradiční, na Bibli orientovaný náhled, podle nějž antikrist na sebe strhne panství nad celým světem, až bude nakonec poražen nebeským vojskem Kristovým. Avšak každé křesťanské sdružení, které tento náhled již předem odmítá a snaží se jej zamlčet, musí být považováno za společenství, jež se neopírá o slovo pravého a živého Boha. Konec konců se bude muset každý rozhodnout, zda bude hájit Bibli a vzpírat se bludům, nebo zda se dá cestami tohoto světa. Pro věřícího není žádný důvod být bojácný a zmatený, protože bitva mezi dobrým Bohem a zlem již je dávno vybojována. Bohužel toto poselství neproniklo do vědomí vládcům tohoto světa, kteří spolu se svými přisluhovači zaslepeně budují svou světovou říši, po níž tak silně touží. Aniž by si toho byli vědomi, vede jejich úsilí po světové říši nezatržitelně i k jejich vlastní zkáze. Vazalové Satana věří, že vybudováním světové říše dostanou celou zem do své moci. V Žalmu 2, verš 4 čteme, že se Bůh takovým lidem vysmívá. Jednou však spiklenci proti Bohu svou moc ztratí. Tato jistota naplňuje všechny věřící důvěrou. Tak vážení posluchači, to bylo další čtení z knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, druhý díl. Musím se přiznat, že ač nevěřící, tak já vidím Satana ve zlé vůli lidí. Jestli se ten Satan, ďábel, projevuje tím, že jsou zde lidé, kteří tuto zlou vůli mají, vykonávají a ovládají celý svět, pak je to asi Satan. Ale stále věřím v lidskou moudrost a v lidský rozum. Takže uvidíme, jak se bude Robin de Ruyter v závěru své knihy, druhého dílu své knihy, s tímto vědomím vypořádávat. Já se s vámi teď na chvíli rozloučím a od 19 hodin budeme mít vzácného hosta, biskupa Timoteje, křesťana, který věří, samozřejmě, když je biskup, v živého Boha a v živého Krista. Na druhou stranu není bigotní. Je to člověk, který umí a vnímá i současný svět. A tak vy, kteří budete mít čas a chuť, můžete teď poslouchat Letem světem a potom biskupa Timoteje. Já se s váma na chvilku, na hodinku loučím a v 19 hodin se Soňou Zikmundovou společně přivítáme biskupa Timoteje.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se máš rád. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě sebral.